Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 2015. obeležio manjak pravne sigurnosti. Najugroženiji običan građanin, izjavio Saša Janković predstavljajući izveštaj pred Skupštinskim odborom. Savet Evrope raspravlja o kašnjenju Srbije u izvršenju presude za slučaj nestalih beba. Policija kod ambasade Izraela u Ankari upucala napadača. Sjedinjene Američke Države tvrde da je Rusija kriva za napad na humanitarni konvoj u Alepu. Moskva negira. Sutra oblačno, temperatura od 16 do 21. Stepan. U ovoj emisiji, pored ostalog, saslušajte povodom razmene žestokih reči između bivšeg ratnog komandanta armije BiH Sefera Halilovića i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, u kojima se zvecka oružjem. Pitamo naše sagovornike zašto šef diplomatije odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini. Miroslav Lazanski i Vuk Drašković.
Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije.
Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da čuti, tada je najmudriji.
Čućete i kako u inicijativi Ne davimo Beograd komentarišu navode gradonačelnika Siniše Malog o projektu Beograd na vodi. Marko Aksentijević osvrće se na konstataciju Malog da zemljište dato u zakup investitoru pripada Srbiji.
To nije istina, pošto da te iz ugovora je jasno da samo sukcesivno predaje Beogradu na vodi, ono mi ga de facto prebacujemo na firmu Beograd na vodi d.o.o. koja onda da te vrši konverziju na osnovu da te ugovora koji je tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećine.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 21. septembar. Zaštitnik građana Saša Janković u Skupštini Srbije pred Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od pre nekoliko sati podnosi izveštaj za 2015. godinu. U Skupštini je naš Ognjen Zorić. Ognjene, na šta je zaštitnik građana stavio akcenat u svom izveštaju i kako je dočekan od strane poslanika?
Evo, u toku je upravo rasprava nakon što je zaštitnik završio predstavljanje svog izveštaja za 2015. a u kojem se kao najveća zamjerka odnosi na manjak pravne sigurnosti građana u prethodnoj godini, odnosno da se, kako se izrazio, takozvani običan čovjek ne osjeća sigurno, odnosno da se osjeća ugroženo. Dalje navodi se da u primjeni zakona nisu uvek svi bili jednaki. Što se pravosuđa dalje tiče, naveo je i da postoji uticaj izvršne vlasti na sudije i tužioce, a da se sami zakoni često i neopravdano donose po hitnim procedurama. Inače, veliki broj pritužbi koje je dobio od građana odnosi se na njihov ekonomski i socijalni status. Tema je naravno ovog izveštaja i sloboda govora i medija. Konstatovano je da su pritisci na novinare porasli. Dakle, to su neke osnovne tačke. Nakon toga su poslanici, članovi odbora, počeli da mu postavljaju pitanja. Ono na što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke najviše imali zamerki su upravo te ocene koje se odnose na, na primjer, na osnovu čega temelji tvrdnju da postoji uticaj izvršne vlasti na sudije i na tužioce, zatim na dijelove koji se odnose slobode medija. Interesantno je bilo i da su, analizirajući izveštaj, poslanik Srpske napredne stranke insistirao da mu se odgovori ko su to provladini mediji koji se pominju negdje u izveštaju, šta su to botovi, šta znače napadi deskvalifikacija, šta znači napadi nepotkrepljenim ocenama, šta uopšte znači biti provladini mediji, na koje se reference pozivao i tako dalje. To je dakle ono što je interesovalo poslanike vladajuće stranke. Što se opozicije tiče, poslanici Pokreta Dosta je bilo, više konstatovali nego pitali da je u prethodnoj godini bilo više incidenata sa komunalnom policijom, nakon kojih je zaštitnik građana tražio smenu načelnika komunalne policije, ali da taj predlog nije prošao, što je, kako je konstatovala njihova poslanica, bila uvertira u ono što se posle dešavalo u 2016. godini, između ostalog i optužbe za nereagovanje kada je u toku bilo rušenje u Savamali ove godine, dok su poslanici, također opozicione demokratske stranke, pohvalili izveštaj, a ono što je njihova poslanica rekla da bi po njoj trebalo da ostane kao najjači utisak ovog izveštaja, jeste upravo to da se običan čovjek osjeća ugroženo.
Ognjene, hvala ti. Skupštine se javio naš Ognjen Zorić, opširnije o izveštaju zaštitnika građana na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Šta znamo o predsjedničkim izborima u Srbiji koji treba da se održe na proleće sljedeće godine? Pita se u posljednjoj kolumni za naš program Teofil Pančić. Naš kolumnista analizira mogućnosti koje bi se unutar predsjedničke trke otvorile zaštitniku građana Saši Jankoviću. Ovdje slušamo odlomak.
Način na koji je Jankovićem u Skupštini brisan pod, a u čemu je vladajuća koalicija dobila zdušnu podršku od Vojislava Šešelja i njegovih radikala kao idealne i tebana kvazi opozicije, mesto u sistemu kojim je i 90-ih najbolje stajalo, o čemu Vučić i Nikolić i onako sve znaju i to iznutra, i od krajnje desnice u vidu Dveri, mora nas još jednom podsjetiti na radikalske korene, vokabular, metodologiju i uopšte dušu današnjih naprednjaka. I podvukao koliko vlast predstojeće predsjedničke izbore smatra bitnim, bez obzira na zvaničnu verziju da se o njima uopšte još ne razmišlja. To je ubedljivo, tačno koliko i ono Nikolićevo bizarno not yet. Na kraju je i Vučić zapretio da bi mogao, ako Srbija izglasa opozicionog kandidata za predsjednika, da se povuče i prepusti svoje mesto nekoj drugoj naprednjačkoj većini, pa neka Srbija onda vidi šta će. Na drugoj strani, teško da se svi u opoziciji raduju mogućoj Jankovićevoj kandidaturi. Mnogo je tu različitih interesa i neutoljenih sujeta. Ali niko drugi nije ponudio ništa ni približno tako obećavajući. Ako poneko u opoziciji to možda i ne shvata, Vučić i ekipa to shvataju odlično i zato već rade na preformatiranju Jankovića.
Kolumnu Teofila Pančića u cilini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Saveta Evrope razmatra dokle je Srbija stigla u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba. Predstavnici 47 zemalja članica ponovo raspravljaju o kašnjenju Srbije u izvršenju presude Zorica Jovanović protiv Srbije o bebama koje su navodno nestale iz porodilišta u Srbiji. Evropski sud za ljudska prava presudio je 2013. godine da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra odštete i da joj obezbedi informacije o sudbi njenog novorođenčeta koje je nestalo iz porodilišta u Ćupriji pre više od 30 godina. Isti model primjenjivaće se i na više stotina slučajeva nestanka beba iz porodilišta u Srbiji. Rok za izvršenje presude Srbiji bio je 9. oktobar 2014. godine. A u intervju koji je gradonačelnik Beograda Siniša Mali dao u emisiji Insider bez ograničenja, koji realizuje Insider i Radio Slobodna Evropa, čuli smo standardnu retoriku i čitav niz ranije iznetih neistina, tako kažu u inicijativi Ne davimo Beograd. Podsjetimo, gradonačelnik je rekao da ugovor o Beogradu na vodi nikako ne može da bude štetan, te da je sporazum vredan 3,5 milijarde dolara, iako se ugovoru navodi cifra od 300 miliona dolara. Objašnjavajući nejasnoće oko toga da je zemljište dato investitoru u zakup na 99 godina bez naknade, Mali je rekao da je važno da Srbija stoji iz projekta i da je država na ime zakupa dobila 32% vlasništva u preduzeću i 32% profita od ovog projekta. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Marko Aksentijević, međutim kaže, smatra da to nije istina.
To nije istina, pošto da te iz ugovora je jasno da samo sukcesivno predaje Beogradu na vodi, a članom 6.3 omogućava se da kad god se nešto izgradi na nekoj delu zemljišta, ono se konvertuje u pravo svojine bez plaćanja bilo naknade. Oni onda preprodaju, dakle, to što je prešlo u pravo svojine. Dakle, prosto, ono, mi ga de facto prebacujemo na firmu Beograd na vodi d.o.o. koja onda, dakle, vrši konverziju na osnovu, dakle, ugovora koji je, dakle, tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećima.
Nakon rušenja u Hercegovačkoj ulici 24. aprila, kada su bageri srušili objekte na prostoru na kojem bi trebalo da bude podignut projekat Beograd na vodi, gradonačelnik Siniša Mali izbjegavao je da se pojavljuje na javnim skupovima i u medijima. Prvi deo intervjua sa Sinišom Malim možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A na liniji Sarajevo-Beograd ponovo razmena žestokih reči u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. S tim što u Sarajevu zvecka penzionisani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomatije i potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Podsjetimo, Halilović je rekao da je predstojeći referendum o danu RS-a pokušaj da se odnese Bosna i Hercegovina i da to, kako je naveo, neće proći bez belaja. Na to je reagovao šef diplomatije Srbije, koji je rekao da je Srbija sigurno neće dozvoliti vojni napad i uništenje Republike Srpske. Srbija je dovoljno jaka da odbrani sebe, a neće dozvoliti ni uništenje RS-a, rekao je Dačić. Na izjavu Sefera Halilovića gledam kao na izjavu jednog budalaša koji pokušava da osnuje neku stranku i prikupi glasove fundamentalista, kaže poslanik vladajuće koalicije Miroslav Lazanski, ali smatra da je na njegovu provokaciju trebalo da reaguje vlast u Sarajevu. Lazanski ne vidi ništa sporno što na Halilovićevu izjavu reaguje šef diplomatije Srbije, a ne čuje u Dačićevoj izjavi ni zveckanja oružja.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze? Nego oni svi mudro čute. Pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačićevoj izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. I u Briselu, i u Vašingtonu, i na Mesecu. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglišta.
Da li vi mislite da zaista postoji opasnost od pogroma Srba u Bosni?
Ne, ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće. Što je vojska BiH tronacionalna.
Da li se danas u regionu zvecka oružjem?
Mislim da i nema nekog pretjeranog zvecka. Tako da mi je pomalo i čudna ta izjava predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a češkog generala Pavela koji kaže, ne znam, mogući su izazovi, ne znam, sukobi i tako dalje.
Miroslav Lazanski u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, nego da eventualna neprijateljstva stišava. To je njegova obaveza, kaže nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Drašković.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni, koliko mi se čini izvučenu u nekim segmentima i iz konteksta, koji je tamo niko i ništa sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da ćuti, tada je najmudriji.
Zašto nema reakcija u vladi? Da li preko takvih izjava Dačićevih Srbija zapravo zvecka oružjem?
Ma ne zvecka nikakvim oružjem.
Zašto nema reakcija u vladi?
Pa meni je to neobjašnjivo, osim ukoliko to nije udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Pogledajte sve one protagoniste rata sa najviših državnih funkcija 90-ih godina, kakav su prostor dobili, pogledajmo urednike medija, ovo je njihovo zlatno vrijeme, povratak u 90-te.
Vuk Drašković, u Bosni i Hercegovini danas ne pridaju važnost izjavi koju je Sefer Halilović dao o referendumu u Republici Srpskoj i političari i analitičari kažu da je Halilović odavno na marginama društveno-političke scene u toj zemlji, te poručuju da njegove izjave mogu koristiti samo onima koji i dalje zatežu odnose u regionu. Javlja iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
Naše strpljenje je pri kraju. Kad su njegove gluposti u pitanju, moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rijeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslanik u BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
2015. obeležio manjak pravne sigurnosti, najugroženiji običan građanin, izjavio Saša Janković predstavljajući izveštaj pred Skupštinskim odborom. Savet Evrope raspravlja o kašnjenju Srbije u izvršenju presude za slučaj nestalih beba. Pucnjava kod ambasade Izraela u Ankari, ranjen napadač. Sjedinjene Američke Države tvrde da je Rusija kriva za napad na humanitarni konvoj u Siriji, Moskva negira. U nastavku emisije poslušajte i zašto slučaj logora Lora još čeka sudski epilog, pitamo. Na dan početka objedinjenog postupka protiv osumnjičenih za mučenje i ubistva većinom srpskih civila pred sudom u Splitu. Iz Građanskog odbora za ljudska prava, Zoran Pusić.
To je očito bilo pomanjkanje volje da se taj proces koji opterećuje cijelu Hrvatsku završi. A sad ćemo vidjeti kako će se završiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon niza pojedinačnih postupaka, bekstva optuženih, ukidanja presuda i kretanja iznova, u Splitu je započeo objedinjeni postupak za ratne zločine početkom 90-ih u vojnom istražnom zatvoru Lora u Splitu. Petorica bivših vojnih policajaca terete se za zločine protiv ratnih zarobljenika i civila, većinom srpske nacionalnosti. Eni Zebić.
Svi su se optuženici izjasnili da su nevini, a evo zašto ih među ostalim tereti optužnica. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Vesna Beširević.
Kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba ubijali, mučili, nečovječno postupali prema civilnim osobama i nanosili im velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta i zdravlja, čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Tomislavu Dujiću, koji je bio zapovjednik zatvora i čuvaru Emiliju Bunguru, sudi su u ponovljenom postupku za ratne zločine protiv civila, jer su ranije bili u bijegu pa im je suđeno u odsutnosti. Njih se tereti da su Lori zlostavljali i mučili većinom srpske civile, od čega su dvojica Gojko Bulović i Nenad Knežević i umrli. Bungur je bio u bijegu 11 godina, Dujić 15 godina. Pored njih još je 6 bivših vojnih policajaca bilo suđeno i osuđeno za ratne zločine nad civilima u Lori i oni su svi na suđenju 2006. dobili vremenske kazne od 4 do 8 godina zatvora. Dujiću i Bunguru, kao i zamjeniku zapovjednika zatvora Tončiju Vrkiću i čuvarima Anđelku Kubotiću i Anti Gudiću, sudi se i za mučenje ratnih zarobljenika, od čega su zarobljenici Dušan Jelić, Bojan Vesović i Vlade Savić također umrli, kao i da su dopuštali nepoznatim osobama da ulaze u zatvor i muče zarobljenike. Crnogorske veteranske udruge prosvjedovale su što optužnicom nije obuhvaćena i sudbina 14 crnogorskih rezervista zarobljenih u Hercegovini, čiji su posmrtni ostaci tamo i pronađeni, a oni tvrde da su bili mučeni i ubijeni u Lori. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić u prvom komentaru početka objedinjenog postupka posebno apostrofira bjegunce Bungura i Dujića.
To je sramotno. Ti ljudi su bili u bijegu tako da su bili u susjede ulici. Mislim, svi su znali više manje gdje su i sve. To je očito bilo pomanjkanje volje da se taj proces koji opterećuje cijelu Hrvatsku završi. A sad ćemo vidjeti kako će se završiti.
Veteranske udruge mirno su prosvjedovale pred sudnicom, tvrdeći da je sudski postupak montiran, a svjedočenja koja terete optuženike lažna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turska policija saopštila je da je u blizini ambasade Izraela u Ankari upucan napadač koji je vikao Allahu Akbar. Portparol izraelskog ministarstva spoljnih poslova Emanuel Nashon rekao je da je osoblje iz ambasade bezbedno i da je napadač ranjen pre nego što je stigao do objekta. On je dodao da je očigledno bio naoružan nožem, navodeći da je u napadača pucao lokalni radnik obezbeđenja. Sjedinjene Američke Države smatraju Rusiju odgovornom za napad na konvoj u blizini Alepa pre dva dana. Bela kuća je ponovo saopštila da se radi o velikoj humanitarnoj tragediji. Rusija negira uključenost u napad svojih ili sirijskih aviona i tvrdi da je uzrok incidenta vatra na zemlji, a ne vazdušni udari. Sirija je među glavnim temama i 71. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Mirjana Rakela.
Bijela kuća eksplicitno optužila Rusiju za napad na humanitarni konvoj. Zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Ben Rhodes.
Sve informacije ukazuju da se radilo o vazdušnom udaru. Samo dvije strane mogu biti odgovorne, ili sirijski režim ili ruska vlada. U svakom slučaju smatramo rusku vladu odgovornom, jer je dala garancije da će se uzdržati od vazdušnih napada tokom primirja i posebno u područjima gdje dolaze i humanitarna pomoć.
Prethodno je jedan drugi američki dužnosnik izjavio da su dva ruska Suhoja 24 nadlijetali konvoj kada je pogođen. Napad je bio sofisticiran i teško da su ga izveli sirijski borbeni avioni, tvrdi taj dužnosnik. 18 od 31 kamiona sa humanitarnom pomoći su uništeni, 20 civila ubijeno, među njima i dužnosnik sirijskog crvenog polumjeseca. UN je suspendirao sve humanitarne akcije u Siriji i dok iz Moskve poručuju Washingtonu da nemaju ni jednu činjenicu koja podržava njihove optužbe, uslijedili su novi zračni udari. U utorak uvečer napadnut je medicinski centar blizu Alepa. 4 liječnika su poginula, jedna medicinska sestra je u kritičnom stanju, a strahuje se da pod ruševinama ima još žrtava. U napadu na grad Khan Touman poginulo je 9 pobunjeničkih boraca. Sirijski observatorij za ljudska prava tvrdi da su napade izveli ruski ili sirijski avioni. Napad na humanitarni konvoj izazvao je neuobičajeno oštre reakcije samoga Ban Ki-moona, koji u obraćanju glavnoj skupštini rekao da iza napada stoje kukavice, a sirijskoj vladi poručio da je najodgovornija za smrt civila u posljednjih 5 godina sukoba u toj zemlji. Sirija je odmah odgovorila i optužila Bana za kršenje povelje UN-a.
Ban Ki-moon je u posljednjem govoru pred Skupštinom Ujedinjenih nacija pozvao svjetske lidere da okončaju rat u Siriji. Na njihov račun uputio i kritike, navodeći da podhranjuju ratnu mašinu u Siriji, krše ljudska prava i sprečavaju dostavu humanitarne pomoći stanovništvu.
Moćni pokrovitelji koji nastavljaju da hrane ratnu mašinu imaju krv na svojim rukama. U ovoj sali su prisutni zvaničnici vlada koje su ignorisale, olakšale, finansirale, učestvovali ili čak planirale zverstva naneta svim stranama u sirijskom konfliktu protiv civila.
U Njujorku su i lideri regiona, delegaciju Srbije predvodi i premijer Aleksandar Vučić, koji bi sutra trebalo da se obrati Generalnoj skupštini, dok će to danas učiniti predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i crnogorski premijer Milo Đukanović. Najmanje 12 policajaca povređeno je u neredima u Severnoj Karolini posle policijskog ubistva muškarca afroameričkog porekla, a više desetina demonstranata blokiralo je autoput. Protesti su izbili nakon što je policajac usmrtio jednog muškarca u stambenom kompleksu u gradu Charlotte. Policija je u saopštenju navela da je ubijeni bio naoružan i da je predstavljao pretnju. Nekoliko desetina demonstranata blokiralo je autoput, postavljajući svoja vozila i paleći vatru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pitanje nedovršenog hrama Hrista Spasa Srpske pravoslavne crkve u Prištini, čiji status rešava kosovsko pravosuđe, preraslo je u politički problem koji malo koga ostavlja po strani. Strasti su posebno uzburkane nakon posljednjih tvrdnji da je nedavno unutar te crkve, čiji su temelji postavljeni 92. godine, podmetnut požar. Grupa Kaluđerica i pravoslavnih vernika prošle nedelje je pokrenula akciju čišćenja, ali je njihov rad prekinut od strane zvaničnika opštine Priština uz obrazloženje objašnjenje da se radovi ne mogu izvoditi bez prethodne opštinske dozvole. Potom je i grupa albanskih studenata Prištinskog univerziteta protestovala protiv, kako je rečeno, funkcionalizacije tog verskog objekta, a došlo je i do njihovog sukoba sa policijom Kosova. Komentare je zabeležio Bekim Bislimi, priredio Miloš Teodorović.
Nepotrebna politizacija, komentariše posljednja zbivanja portparol vlade Kosova Faton Abdullahu.
Sad smo shvatili da je to pitanje osjetljivo sa mnogo aspekata. Aktualnoj političkoj vlasti i ne samo njoj čini se da nije potrebno, baš kao ni onima koji žele da se predstave kao žrtve, ni onima koji žele da se predstave kao zaštitnici.
U stavu o bespotrebnoj politizaciji slaže se i predstavnik SPC na Kosovu, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. On ipak podlači da hram Spasa nikako ne bi trebalo tretirati kao politički objekat.
Reč je o objektu koji je po svim tadašnjim zakonima gradila Srpska pravoslavna crkva, a ne politička.
Iguman Janjić dodaje da su u Prištini izgrađeni i da se grade verski objekti drugih konfesija, islamske i katoličke, kao što je katolička katedrala Majke Tereze ili centralna džamija čija je gradnja planirana u blizini objekta Pošte Kosova. Ali Ismail Hasani, profesor sociologije i religije, ocenjuje da reakcije koje su usledile nisu izraza verzije prema pravoslavnom objektu. On podsjeća da i deo albanskog naroda pripada istoj veri.
Ali sredina i okolnosti u kojima je izgrađen navode nas da shvatimo zašto je došlo do podizanja tenzija, tačnije reakcije građana koji taj objekt vide kao nešto što asocira na Miloševićev režim, najveće zlo na Balkanu.
Iguman Janjić insistira da pravoslavni vernici imaju pravo da koriste sporni objekat i to pravo, kaže on, treba im obezbediti. S druge strane, portparol vlade Abdullahu ističe da u čitavoj naelektrisanoj situaciji jeste važno da se samo pitanje prepusti zakonu.
Važno je i da se ne mešaju ovlašćenja, već da se poštuju zakoni i principi po kojima funkcioniše naše društvo.
Sličnog mišljenja i profesor Hasani. Ipak on iznosi stav da je pitanje spornog objekta tempirana bomba u političkom smislu te reči, te da prema njemu institucije kao i celo kosovsko društvo moraju imati pažljiv pristup.
To zdanje je natempirano u vreme Miloševićevog režima kao bomba za koje je Miloševićev režim sigurno smatrao da će doći vreme kada će eksplodirati. Znači i jedna i druga strana, bez jednog razloga, čine napore na politizovanju stvari, dok status te zgrade treba prepustiti zakonu i jedino zakonu.
Inače, pitanje hrama Hrista Spasa je od 2012. godine na sudu kako bi se preispitala legitimnost zahteva obe strane, Srpske pravoslavne crkve i Prištinskog univerziteta.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 2015. obeležio manjak pravne sigurnosti, najugroženiji običan građanin, izjavio Saša Janković predstavljajući izveštaj pred Skupštinskim odborom za ljudska prava. Savet Evrope raspravlja o kašnjenju Srbije u izvršenju presude za slučaj nestalih beba. Pucnjava kod ambasade Izraela u Ankari, ranjen napadač. Sjedinjene države tvrde da je Rusija kriva za napad na humanitarni konvoj u Alepu, Moskva negira. Sutra će biti oblačno, temperatura od 16 do 21 stepen. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetan ostatak dana.